Maxinni?
Tun radoonii sagalee Ameerikaati. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya maantan jalqabna teknikaa fi akka teknikaafitii fi akka barbaanne jalqabuu hin dandeenye oliin san nagaya. Nagaa sanfuuna qophii teenye ta'a har'aa dabarraa har'aa guyyaan gar keenyatti gurraan dhalaa 11 bar 2015 ansoraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummoo hantuu jubee horaatii mataan oduu Yuunaayitid Isteetsii fi biyyootiin Awurooppaa haqi tokko embaasidee isaanii Yaman keessaa cufuu labsan.
Gamkaaniin ammoo guyyaan dorgommiin dorgomtooti paartilee filannootti dorgomanii paartilee mormi guyyaan sun arda dhumata. Rakkinni gamgamaan jiraachuu isaaniillee paartilee mormituu dubbachuu jiran. Gabaas muummeen ministeera Itoophiyaa torbaan dabre paarlaamaa dhiyeessirratti paartilee mormituu maan jedhan milishootii ISIS biyya akkaatti nama hedduu fixuutti jiranii waraan kanatti nama gara 20,000 ta'utti dabalamuu jira jedhan. Pireezidaant Obaamaan ammoo waraan lafoo milishoota ISISitti erguu fi eeyyam kongireesii gaafachuu jira waan arsanii qopheessini keessaa tokko oduutta saana tujube.
Hoogganoonni Ukireen, Raashaa, Faransaayiif Jarmanii walitti bu'iinsa baatee bila darbe Ukireen gama bahaa keessatti ka'ee uummata 1,500 ol galaafate ilaalchise gumii geggeessuuf ennaa qophaa'aa jiranitti lolli hamaan lubbuu galaafate har'a Ukireen gama bahaa keessatti geggeessamee jira. Magaalaa Ribxee loltoota to'atan Doonetsk keessatti moortaarri buufata atoobisee ennaa haleeletti yoo xiqqaate namoonni lama du'uu isaanii aangawoonni Ribxee loltootaaf kan gargaarsa yeroo hatattamaa beeksisaniiru. Aangawoonni waraanaa akka jedhanitti Ribxee loltootatu Debaaltees cinatti yoo xiqqaate loltoota 19 galaafachuudhaan kanneen 78 ta'an madeessan jedhan. Mariin har'a Beelaarus keessatti geggeeffamuu isaa dura pireezidantiin Ukireen Peetroo Poroshenkoo gamtaa Awurooppaaf biyyi isaanii sagalee tokko dhageessisuu jedhan gumiin biyyoota afurii lola sana dhaabsisuuf carraasa dhumaatii jedhanii turan. Gama biraan immoo ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets Awurooppaa keessaa humnootiin waraanaa Raashaa lola naannoo Debaaltseef keessatti geggeessame keessatti kallattiin hirmaataniiru jedhan. Pireezidant Baraak Obaamaan har'a garee ISISitti duuluuf humna waraanaatti gargaaramuun akka danda'u akka eeyyamaniif koongirasa biyya isaanii gaafataniiru. Seeratumtoonni doorsisa kana faccisuuf tokkoomuu keenya addunyaatti agarsiisuu qabnaa jedhan gabaasaa Viiktor Biyaatii Sooraa dhiyeessa.
Akka oduu himaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House Josh Ernest Kalee jedhetti pireezidaant Obaamaan waraan hajajuuf itti gaafatamu qaba. Taatullee haga jar keessumattuu iyyuu nagaa nama dhowwuu jiran kan itti duuluufillee eeyyam kongireesii gaafachuu jira. Akkan jedha oduu himaan kunin lola kanatti seenuu fi gaafuun pireezidaant Obaamaan dubbitan irratti marii jalqabee iyyuu sadaasa dabree iyyuu jechuu bulchoota mootummaa Ameerikaa tagar garaa waliin keessumattuu iyyuu paartii lamaan waliin wal dubbachaa baanee jedha Ernest. Tunin akka waraan lafoo Ameerikaa ISISitti erguu danda'an irratti mari'atan keessumattuu iyyuu Iraaqii fi Siiriyaatti jechuu yoo paartileen lamaanuu yaad kan fudhatan fa'a akka oduu himaa White House kanatti jechi kunin eeyyam guddaa yookaan ammoo humna qabaachuu iyyuu danda'a. Pireezidaant Obaamaan eeyyama bar 2001 keessa kongireesiin pireezidaant Buushii kenne duula xuyyuurka ISISii fi Iraaqii irratti lolchiisuu jiran suniin hojjechaa ba'ee eeyyami sun ammoo dhiyootan dhumate. Pireezidaant Obaamaan ammaantaan eeyyama haaraa gaafachuu jira. Taatullee akka oduu himaa White House jedhutti pireezidaant Obaamaan waraana Ameerikaa hedduu ISISitti erguun fedhu. Humni jaraa laaffisuuf ammoo waraanum hag murtaa'ee fi gamkaaniin ammoo xuyyuuraan humni isaanii laaffisuu fedha. Pireezidaant Obaamaan eeyyam kana ganna sadii qofa gaafachuu fedha. Eeyyam ganna sadii jechuun biyyi tokko waraan isiitti duuli ofirra dhowwuu fi itti gaafatamu qabdi jedha. Ameerikaan ammoo yoo jari kunin fedhii Ameerikaa laaffis qofa itti duuluu dandeettii jedha. Kongireesiin Ameerikaa torbaan dhuf keessa dubbitana jabeessa irratti mari'ata. Akka ammaan tan jiru kanatti milishooti ISIS Ameerikaan itti duuluu jirtu tunin nama gara 20,000 ta'an biyyi 90 keessa argachuu jiran Yuunaayitid Isteet akka dubbiin tunin akka Afgaanistaan fa'a, Paakistaan fa'a, Iraaqii, Yemenii fi Somaaliyaa fa'a taateetiin harka baate hin feetu. Taatullee pireezidaant Obaamaan eeyyam kongireesii ammatti gaafachuutti jira.
Yuunaayitid Isteets, Biriteenii fi Faransaay sababa haalli nageenya Yemen gad bu'aa deemeef jecha embaasidee isaanii biyyattii keessaa akka cufan labsanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kaleessa galgala ture hojjettoota embasii kan isaa Sana'aa keessaa baasuu ka beeksise. Biriteen immoo har'a ganama hojjettoota ishee baaftee jirti. Faransaayis jimaata darbe embasii ishee gamasii cufteetti. Tarkaanfiin dhiyeenya fudhatame adeemsa cimsa politikaa Yemen keessaa danquudhaan hookkarri haaraan akka ka'u godhe lammiiwwan Yemeniif hawaasa diplomaasummaa balaa keessa buusuu mala jedhameera. dubbi himtuun ministirii dhimmaa alaa Jen Psaki akka jedhanitti United States lammiiwwan Yemen kanneen nageenyaaf hojjetan deggeruuf cicha qabdu cimsiteetti fufti. Haalli jiru ennaa fooyya'u malattiin sana'aatti deebinu barbaannaa jedhaniiru. United States, Britainii, Faransaay lammiiwwan isaanii gara Yemenitti akka hin imalle kanneen gamas jiranis akka ba'an akeekkachiisaniiru. Yemen baatii darbe erga riphxee loltoonni Hawtiishiyaa mana jireenyaa pirezidaant Abdi Rabah Mansur Hadi weeraranii booda jeeqamaan raafamaa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooluugaltoonni 300 bidiruu laastikaan galaana Meediteraaniyaan qaxxaamuruu yaalaa turan as buuteen isaanii dhabamee du'uu maluu jechuudhaan jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Koomishinarri dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa akka ibsanitti lakkoobsi kun kan duraan gabaafamee ture irraa daran guddaa ta'uunsaa nama rifaasisa jedhan. Aangawoonni xaaliyaanii kaleessa yoo xiqqaate kooluugaltoonni Afrikaa 29 galaanicha Liibiyaadha ka'anii qaxxaamuruuf utuu yaalanii qorra hamaarraan kan ka'e du'anii jedhanii turan. Ergasii qabee bidiruuwwan 4 walfaana walumaa gal namoota 400 fe'achuudhaan Liibiyaadhaa ka'utu gabaasame. UNHCR akka jedhetti waardiyaaleen andaara galaana xaaliyaanii namoota lubbuun hafan 110 gara odola Laampeduusaatti geessaniiru. Kooluugaltoonni kun guyyoota hanga tokkoof nyaataaf bishaan qulqulluu utuun argatin turan. Waraanni Chaad loltoonni isaa haleellaa Boko Haram kanneen magaalaa Daangaa Naayijeeriyaa irraa ofirraa deebisuu isaa beeksiseera. Maddeen waraanaa akka jedhetti Boko Haram maadhee Chaad kan gambaaru ka Daangaa Naayijeeriyaaf Kaameeruun irraa kan haleele har'a ganama ture. Munootiin Chaad haleellaan sun ta'uuf akka jiru beeku qophaa'anii eegaa turan. Chaad loltoota ishee Boko Haramitti duuluuf gara gambaaruutti kan ergitti torban darbe ture. Dhaabbati oduu Reuters maddeen kana maqaa dha'uun akka gabaasetti loltoota Chaad 8 madaan Naayijeeriyaa, Chaad, Kaameeruun, Niijeeriif Beeniin finxaaleeyyii kanatti duuluuf jecha loltoota 8,700 gumaachanii jiran. Loltoonni Naayijeeriyaa gareen Boko Haram bara 2009 keessa erganni loote seentummaa eegalee qabee wal waraanaa jiran. Oduun xumuraa poolisiin kutaa Ameerikaa Noorz Kaarolaayinaa keessa namoonni 3 bakka konkolaataa dhaaban kan yuunivarsiitii cina jirutti falmii ka'een itti dhukaafamuun ajjeefamu beeksiseera. Kan umuriin 46 Craig Stephen Hicks, ajjeecha Dahaa Shaadii Barakaat umuriin 23, kan umuriin 21 haadha warraasaa Yaasur Abuu Saalaaf obboleettii ishee Razaan Abuu Saalaa umuriin 19 ajjeesuusaaf himatamee jira. Namoonni kun sadanuu musliimota ennaa ta'an kaleessa gamoo yuunivarsiitii Noorz Kaarolaayinaa kan Chaapul Hiil jedhamu cinatti ajjeefaman. Hiiksi caasaa ummataa irratti jechoota farraa amantii maxxansaa ture. Haa ta'u malee aangawoonni ajjechaan kun maaliif akka raawwatame hin beeksis hin jiru. Daayirektar olaanaan gumii hariiroo Islaamummaa Ameerikaa Nihaad Awaas poolisiin sababa akka ka'umsa amantii kana akka qoratu fedhu oduun ammaaf qabnu kanuma.
Rakkinni teekniikaa akka kompiitarii nutti fidan waan furmaata argatu fakkaata. Taam caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabarra. Guyyaan warri filannoo Itoophiyaa irratti dorgomuu fedhu galmaa'u arda dhumataaf akka itti gaafatamaan paartii Madrek tokko jedhutti ammoo haalitti filatan toluu baatullee uummata abdatanii filannootti yaa'utti jiran boordiin filannoo ammoo yoo rakkoon jiraatte rakkoo jedhan tanallee fala barbaaduu jirraa jedha. Malleeskaachoo amma hatta oduu tan erge jaalanne.
Filannoo guutuu biyyaa kan Itoophiyaa kabaranaa boqonnaa tokkoffaa har'a ka cufamu yoo ta'u kunis paartilee dorgoman mana maree fi naannoo fi mana maree bakka bootaa kan mootummaa federaalaaf kaadhimamtoota isaanii kan ittiin galmeessisanidha. Paartilee dorgoman keessaa gamtaan madrakiif itti aanaa dura ta'aa akkasumas itti gaafatamaa haajaa alaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa akka jedhanitti dirreen filannoo qophaa'e har'as walqixxee akka hin taanee fi madrak waggootii muraasaa as gaaffii gaafataa tureefis har'as deebiin arganne jedhu.
ስለ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ መሆን የጠየቅናቸው ጥያቄዎች አልተመለሱም ስለዚህ አሁን ምርጫ ውስጥ
የገፋን ፍለኖ ወለባፍ ሀከ ቀበሳ አከተውፍ ጋፊን ጋፈታ ቱረዴቢን አርገነ ከናፍ አም ፍለኖ ከሰት ዲብነሴና ከንጅሩፍ ኡመተ ኢትዮጵያ ማነ ፍለኖን ሜሻ ቀብሶ ተኮ ጎኔ እትፉፍና ጀደን Parti biya bulchajirus gattae hindubbat dujachudan e janna goga kabu wanit tifufejiruf hala kasi kesat tifilannon sen na jadu Dr. Mararan. Filannoo baranaa kana keessatti madrakaa dhimamtoota dorgoman galmeessisuuf rakkoo hedduun isa quunnamuusa hagaarraatti mana maree bakka bu'ootaaf kaadhimamtoota 400 ta'an galmeessifneerra jedhan. Kana gochuufis yeroo deemnutti golee arfan guutummaa biyyattii keessatti ragaa paartii keessan bakka isa buusuusaa qabdan dhiyeeffadhaa sababaa jedhu jalqabe hanga kaadhimamtoota irratti reebichaa fi hidhaan ga'utti gaggeeffameera jedhu. Keessumaa godina Booranaa keessatti miseensota isaanii irratti waan ga'e Dr. Mararaan ennaa dubbatan.
Tamarraachochi bazirzir 57 sa'ooti humni akkabaabiyyuu xaabiyaas almazaggabiwaachuu silaale.
Filatamtoota 57 kan maqaan isaanii tarreeffame buufata naannoo isaaniitti hin galmeessinuun waan jedhamaniif boordii filannoo aanaatti iyyatan. Dhorkamuu isaanii aanaan mirkaneesse kun mirga heeraan kennameef sarbuudha jedhe. Poolisiin akka qoratuu fi tarkaanfii fudhatu xalayaa kan erge yoo ta'u nutis xalayaa kana arganne jirraa jedhaniiru. Nu qofatu itoo hin taane xalayaan kun waajjira filannoo godinaa boordii filannoo guutummaa biyyaas dhaqqabeera jedhan Dr. Mararaan. Dhimma kana kan ilaaleen barreessaa boordii filannoo biyyoolessaaf itti gaafatamaa waajjira kanaa obbo Naggaa Duffisaa gaafatamanii dhimma kana bal'inaan qorachuuf boordiin hojjetaa akka jiru dubbatan. Amma garuu ragaa qabatamaa na harka waan hin jirreef homaa jechuu hin danda'u jedhaniiru. Gama kaaniin jaarmeeyaa tokkummaa fi UDJ'n rakkoo paartii ofii isaanii keessatti qabaniin kan ka'e filannootti fuulleeffachuuf dadhabneerra jedhu. Kanaafis jecha kaadhimamtoota filannoo keessatti dorgoman dhiyeeffachuuf boordiin filannoo guyyaa dabalataa akka kennuuf gaafatanii turan. Boordiin filannoo garuu haga har'aatti deebiifatti kenneef hin qabu. Dura taa paartii tokkummaan demokiraasii faqaa isaan haaraan obbo Tigistuu Awwaluu har'a VOA bilbilaan akka ibsanitti rakkoon paartii isaanii keessatti uumame 100-1 geessisus hanga har'aatti dorgomtoota 200 ta'an bulchiisa naannoleef galmeessisuu isaanii ibsaniiru. Rakkoo yeroo galmeessuu uumamaniis raawwachiiftuu filannoo wajjin mari'achuun akka furatan dubbatan. Itti aanaa dura ta'an paartii Samaayyaawii obbo Silashii Fayyisaa VOA akka ibsanitti paartiin isaanii mana maree bakka bu'ootaaf dorgomtoota 400 galmeessisuuf karoorfate hanga har'aatti 345 ka ta'an galmeessisuu isaa dubbataniiru. Mana maree bulchiisa naannoof immoo dorgomtoota 700 ta'an galmeessisneerra jirra jedhan. Paartileen dorgoman harka caalaan dorgomtootaa fi kanneen isaan filatan galmeessuuf yeroo jedhanitti rakkoon akka ture ka dubbatan ta'us kanneen sagalee kennan hedduminaan ba'uun kaardii sagalee ittiin kennan akka fudhataniif gaafatanii jiran. Boordiin filannoos uummanni kaardii ittiin sagalee kennan fudhachuudhaan dirqama lammummaa hojiirra akka oolchaniif irra deddeebi'ee gaafataa jira. Dr. Mararaa Guddinaas uummanni guyyaa 9-10 bakka hafetti hedduminaan bahee akka galmaa'u warri akka hin galmoofne dhorkamanis ulaa banuudhaan dirqinis of galmeessisuu akka danda'an irra deebi'uudhaan gaafannaa jedhan. Uummanni galmaa'e mirga isaatiif dhaabbatee hin falmu taanaan rakkisaadha jedhu. Gaafa filannoon kennamus ba'ee sagalee ofii kennuu qaba. San booda sagaleen uummataa sirriitti lakkaa'amuusaas hordofuu qaba jechuudhaan ibsa isaanii xumuraniiru Dr. Mararaa Guddinaa.
Tam caqasuu jirtan turre aadaan VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa gara sa'aatii 12:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee sa'aatii 2:45 deemuu jirti. Isanii galgala nu ammoo guyyaa. Akkana jenne taati. Did galgalu kadhichuuf caalu. Ka faranjiin baatee daawwattuu fajeda Abdullaa Jirmaa abbaan Jirmaa yoo sirbu sirbi isaa yoo hedduu namni sirbuu sun yookaan namni faarsisuun diqqumaa hin argine iyyuu akkan fajeda fakkeenyaaf si sirbaa caqasii mormee fajeda.
Sirba ta kasi moro.
Bajirmati biyensi sabladinna jecha wana fedda barratam caqasu jirtan turradoni vioi sagantaa fan oromoti qoppi borike setti qoppi fayyati fi wana kakka qamna nu caqasaa nu barressa hornat@voinews.com ni meliken dre democracy Humna ministera Ethiopia Obbo Haile Mariam Dessalegn torban dabrkeessa waan mootummaan jishanan dabran keessa hojjate misoom investimentii fi waan gargara irratti paarlaamaa fi gabaasii paartilee mormituu tan irratti maan jedhan namoon aana paartii madrakii fi itti yaafatamaa haajaala paartii tana Dr. Mararaa Guddinaa dubbise gara san dabarse.
Dr. Marara Mumich Minister Ethiopia Obbo Haile Mariam Dessalegn dhuma torban dabreerra paarlaamaa biyyattiif gabaasa ballaa dhiyeessanii jiru sana keessatti Ethiopia keessatti hojiin qonnaa qooda guddaa akka qabuuf bu'aan hin argamsiises gama wabii nyaataa mirkaneessuuf guddina misoomaa walii galaatiin guddaa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Lafa miidhame deebisanii gabbisuunis milkoofnee jirraa jedhanii jiru mee kan isaan jedhan kana dhagaati deebinaaf kenna.
የህብረተሰቡን የላቀ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥና የለሙ መሬቶችን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲኖራቸው
ከማፈየደማ ሐዋሳ ምርከኔሱዳ ፈከሱመስ ለፍቲ ገበታን ቧድ ነግድ ያከርገምሲሱፍ እትፉፊንሳን ቂያፈና ጉዳንት ከነሜ ቱምሳን ረቶጀቹ ቀምና
የሮባዬ ጋ ሞቱማን ኩኒ ዋናከሲ ዱርስኩ ጂባቱሬ አመሱማኪ ጂባ የሮባዬ waan isaani galmaan hin geenye jedhan hin jiru si galee waan hunda barumsa haa ta'u ekonomiin biyya kanaa guddateera jechuun haa ta'u sirna dimokiraasii ijaaraa jirraan haa ta'u waan hunda waan guddinaa malee waan duubatti hafan waan dadhaban waan milkaa'uu dhaban saba kanatti hin himanii jechuu kooti. Amma gaa dubbii qonnaa kana sabni nyaatee quufee bulee kana hoodeebinee ilaallee bara baraan waggaa mootummaan kun 24 aangoorra ture bara baraanii. Miilioonii shanii yaa miilioonii 13-14 sabni biyya kanaa yeroo hunda beela. Qanii qaniidhaanii yeroo sadii akka nyaatanan godha jedhee namni baay'een yeroo tokko nyaachuu iyyuu dadhabee yeroo baay'ee argama. Ijaa kanaa mootummaan kun inni ni jedhuu fi inni hin hojjetu tokko miti yeroo baay'ee asuma immoo deebee faranjiidhaanii kunoo waan sabni beela'ee waan saban wallaan dhabne immoo jedhee kadhata. Bara baraan inni jedhamuu fi inni lafarra jiru baay'ee walirraa fagoodhaa jechuu kooti.
Gama industiriinoo biyyattiin hin guddanne jettu Dr. Mararaa muummichi ministeeraa kan isaan jedhanii industiriilee xixiqqoo guddisuu irratti fuuleffannee jirraa gama kanaanis biyya keessatti hojii argamsiisuudhaan milkoofnee jirraadha kan isaan jedhanii haasaa isaanii kana booda deebinaa kenna.
Baallamuu 6 waraatu kasiraa addil faxaraan saar በመደበኛ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ስራ አጥ ዜጎች የስራ እድል
ተፈጠረ። ባቲሌ ጃን ደብረንከ ሰት ጭራ ወጂውሙ ከኒላለን ለሚወን በየቲ ሚሊዮን ተኮ ጭራ ወጂ እድለ አርገተን ይጅሩ ከነማል ጀቱ
ሰላማ የሮባ የማልጎርሴ ደመሳኒ ዶቶ ኮቶኮ ሞጂ ካፍሲምነ ንጀረኒ ተቆፋ ወጂ እና ካፍሲሳ ጀረን ሹበጅርቱ ሰነዩ ወልቅቱ ማዳኒ ከናን ጅረኒ አቲ ወጂ አርገቾ ዳፊ waajira tokko galtee hojjechuudhaa fi paartilee biyya bulchu kanaa fi mallatteessuu sirra jira. Miseensa ta'uu sirra jira. Ijaa kanaa hunda walqixxeen ilaalanii akka warri hojiidhame walqixxeedhaan dorgomanii hojii argatan hin godhan. Dargaggoo yuunivarsiitii digirii baattee dhagaa falatte koobilistoonii jechuu kooti. Yeroo tokko kaaseen ture dubbii koobilistoonii kanaa kan hojjechiisaa jirtu. Kan hojjechuuf immoo digiriin hin barbaachisu. Namni hin baranne keenya isa akkasii akkasii hojjechuu hin danda'a. Yerennaan hin dubbaddu si hojii tuffatta. Barsiisaa daadattame hojii tuffattaa naan jedhan. Ani immoo mee obboleettiin kaabineetaa warra aangoorra jiru. Obboleensi obboleettiin haati haadhoon. Innaa isaan nagaa falatan agarsiisaati. Gaabsanaa hojii kabajuudhaa fi hundi hojii gubbaatti babba'uu jira jenneessi wajjin dubbannaa jedheeniin ture yeroo tokko. Ofiisaa hojii ishii jirtu ishii xinnoo sanaa miseensa isaaniitti firu dargaggoon biyya kanaa walqixxummaadhaanii hojii argachaan turre hojii argachaan jiranii kana biraanis immoo digirii baatanii warri dhagaa falatan digirii baatanii hagabuu warri deeman digirii baatanii goodaa keessa hojii dhabanii asii bachi deemanii warra ofii gubbaatti buufatanii jiraatan. Baay'eedhaa jechuu kooti. Yuunivarsiitii baay'ee bara baraan ijaarre jedhu achi keessaa kan ba'u warri achii ba'an kun hojii argachaan jiranii goodaa keessa dhagaa falatuus haa ta'u kadhachuudhaanis haa ta'u jireenya akkasiiti kan isaan jiraachaa jiranii obboleessa kaabinee obboleettii kaabinee haadhoo kaabinee maal kaabinee jedhanii warra aangoorra jiran kadhadhaatu hojii shuma jirtu iyyuu saamaa jiraa akkasitti ilaalaa jirraa jechuu kooti.
Mee gara manneen jireenya magaalaalee keessatti ijaaramaniitti immoo adeebinu gama kanaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny gabaasa isaanii keessatti kan isaan jedhanii ijaarsa manneen jireenyaatiin tarkaanfiin gaariin argamee jira jedhanii.
Baahunu waqt batalayee gimbaataa darajaa laayaalu beetochim baqirbi tatanaaqqoo lanawaa.
Yeroo ammaa sadarkaa ijaarsa adda addaarra manneen jiran dhiheenyatti hojiin isaanii xumuramee jirattootaaf kennamuuf akka jiran amantii qabna. Kanarratti maal jettu?
Yala maal godhan seete yeroo darbe hundi keessanii arbaa basilsaa samaanaa bahaa waan akkasii galmaa jedhanii namni hojii qabu duwwaa otoo hin taane mana namaatti illee warri sarraatanyaa maal jedhamanii akka galmooftu godhan Finfinnee duwwaatti. Gara miiliyoonii tokko oolidha kan isaan galmeessanii jechuu kooti. Qarshii qabsiisaa qarshii hamma dandeessanitti baankii keewwadhaa maal godhaa jedhanii nama miiliyoonii tokko oolidhaa jechuu kooti. Finfinnee duwwaatti kan isaan galmeessanii ta'an. Na warra akkasiitii fi waggaa digdamatti mana miiliyoonii tokko ijaaranii waan kennaniif miti. Kana isaan godhan maayinni namni otoo isaan jiraatan hoo aangoorra jiraatan mana kana hin arganna jedhee akka isaan filatuufi qarshii irraa walitti qabanii saamanii baankii ka'anii taa'u malee isa jedhan kana Finfinnee duwwaan siin jedhe bar miiliyoonii tokko oliidha kan galmaa'ee jiru jechuu kooti kan isaan humtu namatti himan. Waanta akkasiis ittiin saba gowwomsuudhaan onu filattanii guddinni itti fufaa onu itti fudhattanii misoomni itti fufaa onu filattanii mana hin argattu maali hin argattu. Isa ittiin saba ittiin kijibanii saba ittiin gowwomsan malee inni jedhamu kun akka ta'utti lafarra chocho'aan jiru argaa hin jirru amma nama miiliyoonii tokko Finfinnee keessaa mana abbaa manaa godhuudhaa fi hoo xinnaatee xinnaata akkansiin jedhu waggaa 15 amma waggaa 20 fudhata wanta akkasii qabeenya akkasii hin qabanii jechaan jira.
Garuu isaan kan isaan jedhan waggoota 5 keessatti magaalaa Finfinnee keessatti manneen jireenyaa 100,000 to 150,000 ijaaruudhaaf karoorfanne itti milkaa'aa jirraa gama geejjiba baaburaatiinis kunoo itti milkoofnee jirraadha. Ammas sagantaa geejjiba baaburaa diriirsuu kabiraa itti fuuleffannee jirra jedhaniiti kan isaan dubbatan. Sagantaa ijaarsa daandilee baadiyyaa ilaalchisee illee dubbatanii jiru akkana jechuudhaan.
በገንዘቡም ሆነ በጉልበት በባለቤትነት መንፈስ ከዳር እስከ ዳር የተሳተፈበትና የህዝቡን
ሁለንተናውን ማለቀቀቡ ሁምነሳቲን አቡማዳን ጉቱማት ከንትርማቴዮተው ህርማናው መታ ከና ከንጀጀበስ ሚሶመት ፉፌ ዱፉፊስ ሙጠኖ ከናርገምሲሰዳ
ለላ ባሪያ ሶተ አማማኒሴቴ ቶኮ wanti baayyeen jedhamaa jiru kun gargaarsa faranjiin yeroo yeroodhaan kennitu isa gubbaatti kan hundaa'ee jechuu kooti. Innaa kana hojjetan immoo qabeenya xiqqaa miti kan tokkoffaa hatamee biyya alaatti deemu waggaa 10 keessatti biiliyoonii 11.7 doolariin ammasii biyya kanaa karaan taanee alatti baheera. Biyyuma kana keessas inni malaamaltummaan kun akka hin taanetti bal'atee jira. Qabeenyi sabaa kun akka hin taane karaa sana fudhatamaa jira. Warri isaan kontiraaktarsii jedhanii maal jedhanii yeroo baay'ee bobbaasanii warra mootummaa wajjin quunnamtii qabanidha. Yeroo tokko tokko karaa ijaaruu borummoo karaa sana amma Finfinneetti deebanii qofforu. Karaa makiinaan ijaaranii waggaa tokko immoo booddee immoo karaa baaburri deemu jedhanii naa qofforan hin argita. Dhaabbonni biizinis impaayirii isaan ittiin chochoosan sana keessaa qabeenya hin argata. Eenyuun qabeenya walitti qabachaa jira? Eenyutu argataa jira? Eenyutu soorumaa jira? Eenyutu guddataa jira? Eenyutu immoo gadi deemaa jira? Eenyutu waan nyaatu dhabee jira? Hoo jettee waliin gitu. Hiddaasee giddibii jedhan kanayyuu yeroo baay'ee nutti odeessu, yeroo baay'ee sabni qoodatti fudhate jedhuu wanti guddaan deemaa hin jiru sii galee. Waan hundannaa walitti qabdee ilaaltu mootummaan kun qabeenya biyya kanaa jiru kana walitti qabee dhugaadhaan walqixxummaadhaan qabeenyi biyya kanaa saba hunda akka wal ga'utti hojjechaa hin jiru. Amma Finfinnee soota iddoo tokko tokko ilaaltee warri fooqii meeqa ijaarratanii warri akka meeqatti qabeenya walitti qabatanii miiliyoonota ta'anii warri jiraatan jiru beeknaa jechuu kooti. Warri akkasii kan garuu lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqaadha. Harka dhibba keessaa harka tokko gadiidha. Waan barbaadan nyaatanii waan barbaadan dhuganii warri jiraatanii mootummaa warri quunnamtii qaban warra xinnaadha. Garuu sabni bal'aanii isa mootummaan jedhu kana dhagaa hin jiru, argachaa hin jiru, itti gammadaa hin jiru, ittiin dhimma ba'aa hin jiru. Baaburuma isaan sammaa ati kaafte kana nuun jechaa jirani baaburri biyya kana kan galee yeroo miliki waggaa 120 fuundura. Amma ishii tokko Finfinnee magaala ishii asiifa keessa kuttu ijaaraa jirraadhaanii lafa gara galchaa jiru. Sobatu baay'ata yeroo baay'ee biyya kana keessa inni dubbatamuu fi inni hojjetamaa jiru inni lafarra jiru baay'ee walirraa fagoodhaa jechuu kooti.
Mee xumurarratti immoo waa'ee filannoo Itoophiyaa amatti deemamaa jiru kan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhan haa dhageenyu.
ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ዜጎች በንቃት የሚሳተፉበትና በምርጫ ካርድ አማካይነት
ጀልቀባ አገጡምራት ለሚወን ቢየቲ ደመቅን ሳንከን ትርማተኒ ፊ ካርዲ ሰገሌቲ ከነኒን ሙርቴሳ ተውሳኒ ደምሰቲን ሙሊሰንታ
ከነ ዋይ ፍለንዶላል ቹዙዳን ከንሳን ዱበተን ዶክተር መረራ አማ ሀሊ ሙለቱ ማልፈካታ ማልረጅርቱ
ሞቱማ ከነ ወጂኒ ኑቲ ሰገልተሚ ቶርባ ቀበይ ጋኩነን ከና dubbii ijoo baay'ee gubbaatti walitti dubbachuun irra jira. Karaa saaquunsin irra jira. Boordiin filannoon kan keessanii sintu qabatee jira. Ittiin irratti taphataa jirru kun walqixxee miti. Waan akkasii kana jennee gaafachaa turre isaan balbala cufataniitu inni isaan dimokiraasiidha jedhanii barsaba kijiban ofii isaaniitiin kan isaan ofii kennanidha. Akka jiranitti karaa miidiyaa haa ta'u karaa olaantummaa seeraa haa ta'u boordii filannoo warra filachiisan kana bobbaasuun haa ta'u karaa taajjabduu buufata hundatti filatamaa ta'u hunda kana ofii isaaniiti qabatanii jiru. Ijaa kanaa nuti amma dandeenyetti yaa kan jirru sabni keenya torban tokko tafee haa galmaa'u jennaa dhiibbaa isaanii bira darbee akka galmaa'u saba keenyatti gorsaa jirra. Gaafa filannaas ba'ee nagaadhaan sagalee keessas lakkaa'anutti maa jedhee sagalee ofiis akka kabachiisuu yaalu sabni keenya beekuutu irra jira. Nuti dhalataa asiiti jiraataa asiiti dargaggoodha maali jettanii seera ala deemtanii balbala nutti hin cufinaa jedhanii warra buufata filannoo kana gaafatanii akka galmaa'an barbaadnaa jechuu kooti. Ergaa kana akka sabni keenya dhaga'uun barbaada.
Taana dura taafitti gaafatamaa dantaa alaa gamtaa mormitootaa madrek Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kennameef sidan galateeffadha.
Raadiyoon VOA sagantaa galgal saatii 2:00 haga saatii 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,919 fi 65 fi 12,140 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,400 fi 85 fi 9,755 irratti wixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsitaadhaa tanuma irratti fixan. Qophii boriitiin walitti dachaan gama keenyaa naga keessi nu bula amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.